գլուխ 7-րդ։ Դրան մեջ ինձ տեսնելով, Ռեչելը վեր կացավ դաշնամուրի մոտից։ Ես դուռը ծածկեցի իմ ետևից։ Մենք լուռ նայում էինք իրար։ Մեզ բաժանում էր սենյակի երկարությունը։ Շարժումը, որ Ռեչելն արեց տեղից վեր կենալով, կարծես միակ շարժումն էր, որին այժմ նա ընդունակ էր։ Այդ պահին նրա հոգեկան բոլոր ուժերը կենտրոնացած էին ինձ վրա ուղված հայացքի մեջ։ Ես երկյուղով մտածեցի, որ չափից ավելի անակնկալ եմ այդ տվել։ Մի քանի քայլ արեցի դեպի նա, մեղմ ասացի. «Ռեչել»։ Իմ ձայնի հնչերանգը կյանքի կոչեց նրան և շառագունեց նրա դեմքը։ Նա անձայն շարժվեց ինձ ընդառաջ։ Դանդաղորեն, ասես գործելով իր կամքից անկախ ուժի ազդեցությամբ, նա ավելի ու ավելի էր մոտենում ինձ։ Տակ, թանձր ներկը ողողել էր նրա այտերը։ Աչքերի փայլը գնալով ուժեղանում էր։ Ես մոռացա ինձ այստեղ բերած նպատակը։ Ես մոռացա բարի անվանս վրա ընկած նողկալի կասկածը։ Մոռացա ամեն տեսակի նկատառումներ, անցյալը, ներկան ու ապագան, որոնք պարտավոր էի հիշել։ Ես միայն տեսնում էի, որ իմ սիրած կինը ավելի ու ավելի էր մոտենում ինձ։ Նա դողաց, կանգ առավ անվճռականության մեջ։ Ես այլևս չկարողացա ինձ զսպել։ Թափով նրան առա գիրկս և դեմքը ծածկեցի համբույրներով։ Եղավ մի պահ, երբ մտածեցի, թե նա պատասխանում է իմ համբույրներին։ Մի պահ, երբ ինձ թվաց, թե իբր նա նույնպես մոռացել է ամեն ինչ աշխարում։ Բայց դեռ չէի հասցրել այս բանը մտածել, երբ նրա առաջին իսկ գիտակցված արարքը ինձ ստիպեց զգալ, որ նա ամեն ինչ հիշում է։ Ճիչով, որը նման էր սարսափի ճիչի, և այնպիսի ուժով, որին կասկածում եմ, թե կարողանայի դիմադրել, եթե փորձեի, նա ինձ ետ հրեց իրենից։ Ես նրա աչքերուն տեսա անողոք զայրույթ, ես նրա շուրթերին տեսա անողորմ արհամարանք։ Նա զայրալի հայացքով ինձ էր նայում, որպես իրեն վիրավորած կողմնակի մարդու։ «Վախկոտ», ասաց նա, «ստոր, արգահատելի, անհոգի վախկոտ»։ Այսպիսին էին նրա առաջին բառերը։ Նա գտավ այն ամենաանտանելի կշտամբանքը, որպիսին կինը միայն կարող է ուղղել տղամարդուն, և այն նետեց ինձ։ «Ես հիշում եմ այն ժամանակները, Ռեչել», պատասխանեցի ես, «երբ դուք կարող էիք ավելի արժանավոր կերպով ինձ ասել, որ ես վիրավորել եմ ձեզ. խնդրում եմ, ներել ինձ»։ Այն ցավը, որ ես զգում էի, գուցե հաղորդվեց նաև ձայնիս։ Իմ առաջին իսկ բառերը լսելիս, նրա աչքերը, որ այժմ մի կողմի վրա էին նայում, նորից դժկամորեն ուղղվեցին ինձ վրա։ Նա պատասխանեց ցածր ձայնով, մռայլ զսպվածությամբ, որն ինձ համար բացարձակապես նորություն էր։ «Գուցե ես արժանի եմ որոշ ներողամտության», ասաց նա։ «Այն բանից հետո, ինչ դու կարել եք ինձ թվում է, սա ձեր կողմից ցածր արարք է, ինձ մոտ թափանցել այն ձևով, ինչ ձևով որ թափանցել եք այսօր. ինձ թվում է, ձեր նկատմամբ ունեցածս թուլության վրա հույս դնելը փոքրոքություն է ձեր կողմից. ինձ թվում է ստորություն է, հանկարծակիությունից օգտվելով ինձնից համբույր կորզելը. Բայց սա սոսկ կնոջ տեսակետ է. ես պետք է հիշեի, որ դուք չեք կարող այն կիսել. և ավելի լավ վարված կլինեի, եթե ինձ տիրապետեի և ոչինչ չասեի ձեզ»։ Այս ներողությունը վիրավորանքից ավելի ծանր էր։ Աշխարհի ամենաչնչին մարդն իսկ նվաստացած կզգար իրեն։ «Եթե իմ պատիվը ձեր ձեռքում չլիներ», ասացի ես, «ես այս պահին վետ կհեռանայի ձեր մոտից, և այլևս երբեք չէի տեսնվի ձեզ հետ. դուք հիշատակեցիք, թե ես ինչ եմ արել. բայց թե ինչ եմ արել ես»։ «Ինչ եք արել»։ «Դուք այդ հարցը ինձ եք տալիս»։ «Այո»։ «Ես ձեր նողկալիությունը գաղտնի եմ պահել», պատասխանեց նա, «և կրել եմ իմ լռության հետևանքները. միթե ես իրավունք չունեմ որպեսի դուք ինձ ազատեք այն վիրավորական հարցից, թե ինչ է կարել դուք. Միթե երախտագիտության ամեն մի զգացում մեռել է ձեր մեջ. Դուք մի ժամանակ ջենտլմեն էիք, դուք մի ժամանակ թանկ եք եղել մորս և էլ ավելի թանկ ինձ համար. Ձայնը դավաճանեց նրան, նա իջավ աթոռին, թիկունքով շրջվեց դեպի ինձ և դեմքը ծածկեց ձեռքերով. Ես մի փոքր սպասեցի, մինչև նորից խոսելու ուժ գտա իմ մեջ. Ինքս էլ չգիտեմ, թե լռության այդ միջոցին ինչ ավելի խիստ վիրավորեց ինձ. Այն անարգանքը, որ ինձ հասցրել էր նրա արհամարանքը, թե նրա հպարտ վճռականությունը, որ ինձ թույլ չէր տալիս սկսել նրա վիշտը. «Եթե դուք առաջինը չխոսեք», սկսեցի ես, «ապա այդ կանեմ ես. Ես այստեղ եկել եմ մի շատ կարևոր հարցի շուրջը ձեզ հետ խոսելու մտադրությամբ. Կցուցաբերեք արդյոք շատ սովորական արդարամտություն իմ հանդեպ և կհամաձայնվեք ինձ լսել»։ Նա չշարժվեց ու չպատասխանեց. Ես այլևս չհարցրի և ոչ մի քայլ չմոտեցա աթոռին. Ես էլ նրա պես համառ հպարտություն ցուցաբերելով նրան պատմեցի երերուն ավազներում կատարած ես հայտնագործության մասին և այն ամենի մասին, ինչը ինձ բերել էր իր մոտ. Պատմությունս անշուշտ բավականաչափ ժամանակ զբաղեցրեց. Սկզբից մինչև վերջ ռեչելը չշրջվեց իմ կողմը և ոչ մի բառ չասաց. Ես զուսպ էի. Իմ ամբողջ ապագան ամենայն հավանականությամբ կախված էր նրանից, որ ես այդ պահին չկորցնեի իմ ինքնատիրապետումը. Հասել էր միստր Բրեֆի տեսությունը ստուգելու ժամանակը. Այն փորձելու խիստ ցանկությամբ համակված, ես պտտվեցի աթոռի շուրջը և կանգնեցի այնպես, որպեսի հայտնվեմ Ռեչելի դեմ դիմաց. «Ես պետք է մի հարց տամ ձեզ», ասացի, «և դա ինձ ստիպում է վերադառնալ ծանր նյութի. Ռոզաննա Սպիրմանը ձեզ ցույց է տվել իմ գիշերանոցը. այո թե ոչ»։ Նա տեղից վեր թռավ և ընդհուպ մոտեցավ ինձ. Նրա աչքերը մեխվեցին դեմքիս, ասես կամենալով այնտեղ կարդալ այն, ինչ դեռ երբեք չէին կարդացել նրանում։ «Դուք խելագարվել եք», բացականչեց նա։ Ես դեռ զսպում էի ինձ, հանգիստ ասացի. «Ռեչել, դուք իմ հարցին չեք պատասխանի»։ Ինձ վրա ուշադրություն չդարձնելով նա շարունակեց. «Արդյոք ինձ անհայտ որևէ նպատակ չկա այստեղ. ապագայի համար ինչ-որ փոքրոքի վախ, որը դիպչում է նաև ինձ. ասում են, ձեր հոր մահից հետո դուք հարստացել եք. Գուցե դուք նրա համար եք եկել, որպեսի փոխհատուցեք իմ ալմաստի արժեքը. և ձեր մեջ դեռ այնքան խիղճ է մնացել, որ համաչում եք. Սա չէ արդյոք ձեր կարծեցյալ անմեղության և Ռոզաննա Սպիրմանին վերաբերող ձեր պատմության բացատրությունը. արդյոք այս ամբողջ ստի խորքում խայտառակություն չի թաքնված»։ Ես ընդհատեցի նրան, ես այլևս չէի կարող ինձ զսպել։ «Դուք աններելի վիրավորանք եք ինձ հասցրել», գոռացի ես։ «Դուք կասկածում եք, որ ես եմ գողացել ձեր ալմաստը. ես իրավունք ունեմ և ուզում եմ իմանալ, թե ինչ պատճառով»։ «Կասկածում եմ», բացականչեց նա, ինձ նման վրդովվելով։ «Սրիկա, ես իմ աչքով տեսա, թե ինչպես դուք վերցրիք ալմաստը»։ Այս բառերի մեջ ամփոփված ահավոր բացատրությունը, ոչնչացումը այն ամենի, ինչի վրա հույս էր դրել միստր Բրեֆը, անզգայության մեջ գցեցին ինձ։ Իմ ողջ անմեղությամբ հանդերձ լուր կանգնել էի նրա առջև. Նրա համար, ամեն մեկի համար ես պետք է թվայի այնպիսի մի մարդ, որը ցնցված է իր հանցագործության բացահայտումից. Նրան շփոթեցրեց իմ նվաստացման և իր հաղթության տեսարանը. Իմ հանկարծակի լռությունն ասես վախեցրեց նրան։ «Ես ձեզ խնայել եմ այն ժամանակ», ասաց նա։ «Ես ձեզ կխնայեի նաև հիմա, եթե դուք ինձ չստիպեիք խոսել»։ Նա հեռացավ ինձնից, պատրաստվելով դուրս գալ սենյակից, բայց դռան մոտ վարանեց. «Ինչու այստեղ եկաք ձեզ նվաստացնելու?» հարցրեց նա. «Ինչու այստեղ եկաք ինձ նվաստացնելու?» Նա ևս մի քանի քայլ արեց և նորից կանգ առավ. «Իսեր Աստծու, մի բան ասացեք», հուզված բացականչեց նա. «Եթե ձեր մեջ գոնե մի քիչ խղճահարություն է մնացել, մի թույլ տվեք, որ ես այսպիսով նվաստացնեմ ինձ. Մի բան ասացեք և ինձ ստիպեք սենյակից դուրս գալ». Ես մոտեցա նրան, ինքս էլ չիմանալով, թե ինչ եմ անում. Գուցե աղոտ կերպով մտածում էի ետ պահել նրան, քանի դեռ նա դարձյալ ինչ որ բաներ չէր ասել. Այն պահից, երբ իմացա, որ վկայությունը, որի հիման վրա ռեչելը ինձ մեղադրել էր, հենց իր աչքերի վկայությունն էր, ոչ մի բան, նույնիսկ իմ անմեղության նկատմամբ համոզմունքը, պարզ չէր իմ մտածումներում, ես բռնեցի նրա ձեռքը, աշխատեցի նրա հետ խոսել վստահ և խելամտորեն, բայց միայն կարողացա արտաբերել. «Ռեչել, դուք ինչ որ ժամանակ սիրել եք ինձ»։ Նա դողաց ու շրջվեց ինձնից. Նրա դողացող անզոր ձեռքը մնաց իմ ձեռքի մեջ. «Ձեռքս թողեք», թույլ ձայնով ասաց նա. Իմ նրա ձեռքին հպվելը նույնպիսի ազդեցություն գործեց նրա վրա, ինչպիսի ազդեցություն, որ գործել էր իմ ձայնը այն ժամանակ, երբ ես սենյակ մտա. Այն բանից հետո, երբ նա ինձ վախկոտ անվանեց, նրա խոստովանությունից հետո, որը գողի դրոշմ դրեց ինձ վրա, ես դեռ նրա նկատմամբ իշխանություն ունեի, քանի դեռ նրա ձեռքը իմ ձեռքի մեջ էր. Ես նրան կամացուկ տարա սենյակի մեջտեղը, նստեցրի կողքիս. «Ռեչել», ասացի, «ես չեմ կարող բացատրել այն բանում եղած հակասությունները, որ հիմա ձեզ կասեմ. կարող եմ միայն ասել ճշմարտությունը, ինչպես այն դուք ասացիք. դուք տեսել եք, թե ինչպես եմ ես վերցրել ալմաստը. Աստծու առաջ, որը լսում է մեզ, երդվում եմ, որ միայն հիմա, առաջին անգամ իմացա, որ ես եմ վերցրել այն. դուք դեռ կասկածում եք ինձ վրա»։ Նա կամ ուշադրություն չդարձրեց իմ ասացներին, կամ էլ չլսեց դրանք։ «Ձեռքս թողեք», թույլ ձայնով կրկնեց նա. Դա նրա միակ պատասխանն էր։ Նրա գլուխն ընկավ իմ ուսին, իսկ ձեռքը անգիտակցաբար իմ ձեռքը սեղմեց այն պահին, երբ նա ինձ խնդրեց, որ բաց թողնեմ այն. Ես ինձ զսպելով հարցը չկրկնեցի, բայց դրանով էլ սպառվեց իմ համբերությունը. Ես հասկացա, որ նորից ազնիվ մարդկանց աչքերի մեջ նայել կկարողանամ միայն այն դեպքում, եթե Ռեչելին ստիպեմ ամեն ինչ հանգամանորեն պատմել. Միակ հույսը, որ մնում էր ինձ, այն էր, որ գուցե Ռեչելը ուշադրություն չի դարձրել շղթայի որևէ օղակի վրա, որևէ մանրուքի վրա, որը գուցեև ուշադիր ուսումնասիրելու դեպքում կարող էր իմ անմեղությունն ապացուցելու միջոց լինել. «Խոստովանում եմ, ես նրա ձեռքը բաց չէի թողնում. Խոստովանում եմ, ես նրա հետ խոսեցի անցած ժամանակների ջերմությամբ և վստահությամբ. ես ուզում եմ մի բան խնդրել ձեզնից», ասացի ես. «Ուզում եմ, որպեսի դուք ինձ պատմեք բոլորը, ինչ կատարվել է սկսած այն պահից, երբ մենք բարի գիշեր մաղթեցինք իրար, մինչև այն պահը, երբ դուք տեսաք, որ ալմաստը ես վերցրի»։